Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig, WW2, AVK, og hva du nå enn velger å kalle det. Jeg Morten Gallosen, og her i studio har jeg som vanlig med meg Jim Fosheim.
Hallo. Hallo. Det var hei på tysk.
Ja, for det blir ganske tysk i dag.
Ja, det blir ganske tysk. Det blir ofte tyskt.
Ja, tyskerne ganske relevante i 2. verdenskrigshistorien, har vi finnet ut gjennom en god del episoder nå.
Ja, det har vi funnet ut, og vi kan nå offisielt meddele med historien på 2. verdenskrig-lytterne våre, at jakten på hvordan man skal si historien på 2. verdenskrig og skrive det, inntil videre satt på pause.
Ja.
For vi har enda ikke fått noen forslag som banebrytende på noen som helst måte, og de aller fleste synes egentlig det funker greit sånn som det nå. Så kanskje vi bare liksom skal eie det.
Ja.
Inntil videre i hvert fall.
De aller, holdt på å si, sterkeste tilbakemeldingene har jo kommet fra folk som driver med litt av det samme som jeg driver med, nemlig lærere rundt om i landet,
Jaha.
Som da synes at AVK burde være det vi bruker i stedet for WW2,
ja.
For sånn gjør man det i skolen,
mener dem.
Og det som skjer i skolen er jo fakta.
Ja.
Men vi forholder oss fortsatt til WW2, litt fordi vi liker det, og i mitt tilfelle litt grann på trass.
Apropos dette med skolen, jeg husker i hvert fall en av de tingene som var viktig for meg når vi startet vanlig historiepodden, altså ikke historiepodden 2. verdenskrig, men den andre podcasten vi har, vanlig historiepodden, det var nettopp alle de historiene som man ikke lærte på skolen.
Mm.
Og mange av de tingene man lærte om på skolen, i hvert fall syntes jeg når jeg leste om det i ettertid, var svært snevret inn og begrenset og fulgte et eller annet pensum.
Ja, og gjerne da veldig sånn faktaorientert.
Ja.
Ikke nødvendigvis fokus på nøyaktig hva som skjedde, men bare at det hadde skjedd på en måte.
Ja. Mens andre historier, som for eksempel en vikingkonge, kunne man ha om i 4 til 6 uker med pensumperiode på skolen, som av og til føltes noe utdratt.
Ja, det kunne det være.
Ja.
Så noe av formålet med disse historiepoddene våre, enten det er historiepodden eller denne, historiepodden 2. verdenskrig, er jo å fortelle historiene på en litt annen måte enn de kanskje står i lærebøkene.
Helt riktig. Og jeg kan jo nå opplyse om at vi er farlig nær 400 ratinger på historiepodden 2. verdenskrig på iTunes, så vi ligger på 4,7 i snitt i stjerner. Og med det så synes jeg vi det er bare sånn, vi som regel på slutten av podcasten sier takk til folk. Nå synes jeg vi kan starte med å takke lytterne våre for ekstremt bra tilbakemeldinger.
Mm.
For at dere hører på podcasten, for historien på 2. verdenskrig har vokst veldig, veldig, veldig fort.
Ja.
Og jeg kan egentlig ikke huske at vi har fått noen særlig negative tilbakemeldinger som er, i gåstegn, saklige. Ja. Er ikke du happy?
Jo, veldig happy. Både med at folk hører på, ikke minst, men også at de som hører på også forteller oss at de liker å høre på.
Ja.
For det betyr kanskje mer enn folk aner.
Ja, det betyr enormt for oss, Morten. Men tilbake til dagens episode.
Ja, den er litt annerledes.
Ja, den er litt annerledes. For denne episoden er en del av en miniserie i historie på 2. verdenskrig, nettopp om nazistenes teknologi før, under og også, kanskje viktigst, etter 2. verdenskrig.
Ja, det kan du trygt si. Og det er jo litt det som gjør denne episoden litt spesiell i denne serien, nemlig at den på en måte står på egne bein også, og i aller høyeste grad, det viktigste med den er jo det som har skjedd etter krigen. For i forrige episode av denne serien så snakket vi om den ganske utrolige, må det vel være lov å si, operasjonen som kalles Operation Paperclip. Da snakket vi om hvordan USA tok tyske forskere, som da gjerne både var nazister og krigsforbrytere, over til USA etter krigen, slik at disse kunne utvikle teknologi ikke mot USA, men nå for USA. Det som også slo oss da vi leste om dette her, var jo at ett navn dukket opp mer enn noen andre, og det var navnet Werner von Braun.
Ja, og dette er nok et navn de aller fleste som hører på podcasten sikkert kjenner igjen, men kanskje ikke vet alt for mye om.
Mm.
For når man leser om nettopp Operation Paperclip, ofte halvparten av kildematerialet faktisk om Werner von Braun.
Ja, og derfor ble han også bare namedroppet, jeg tror det var en gang i denne episoden, nettopp på grunn av at vi hadde så mye på han.
Mm. Og da tenkte vi jo at det ble riktig da, i forlengelse av det du sa, å kjøre en helt egen episode.
Mm.
Så i dag skal vi utelukkende snakke om denne tyske forskeren, hvem han var, og hvorfor amerikanerne var mer eller mindre besatte av å rekruttere Werner.
Ja, og Werner von Braun, han ble født den 23. mars 1912 i byen Wirsitz. Wirsitz er i dag en by i Polen, men på dette tidspunktet så var Wirsitz en del av det tyske riket, og dermed så var Braun tysker og ikke polsk. Braun ble også født inn i en veldig fin familie, og da han ble født så fikk han den tyske adelstitelen Freiherr, som da tilsvarer noe i retning av baron, for å bruke et litt mer kjent ord for oss nordmenn.
Ja, så han var ikke hvem som helst denne Werner.
Nei, altså disse von i tyske navn ofte en indikator på at her det stilige mennesker.
Ja, det det. Og det ble tidlig klart at Braun hadde en helt egen fascinasjon for romfart og alt som hadde med raketter og verdensrom å gjøre.
Og det jo litt interessant når du født holdt på å si så tidlig i verdenshistorien. Ja. Du født i 1912, la oss si at du som 10-åring da, kjempeinteressert i dette. Ja. Da det 1922.
Ja.
Det finnes ikke mye romfart og den slags da.
Så det ganske spesielt å få interessen, som du sier, og også kultivere på en måte. Da må du nesten være som pioner i, ja. Hvis du skal virkelig gjøre noe med det.
Finner opp faget.
Ja, du må det. Slik at allerede i 1930 var han faktisk på et foredrag med fysikeren og eventyreren Auguste Piccard. Og da skal han da etter foredraget sagt til Picard at han en dag skulle reise til månen, noe man må kunne si var et mildt sagt ambisiøst mål i 1930.
Ja, av en 18-åring til og med. Picard skal likevel ha hyllet Braun for denne ambisjonen og gitt ham tro på at jo da, dette kan du få til. Og samme år, altså fortsatt i 1930, så begynte den 18 år gamle Werner von Braun på Technische Hochschule Berlin, eller Berlins tekniske høyskole.
Mm.
Og for å understreke Werner von Brauns engasjement for romfart i denne perioden, så kan vi jo nevne at det første han gjorde etter at han begynte på denne skolen, var å bli medlem av Space Flight Society.
Det helt riktig, og Braun var helt klart besatt av tanken på verdensrommet, tanken på romfart. Og Braun, han skjønte at det ikke holdt å studere ordinære ingeniørfag om han skulle forfølge denne unike drømmen på dette tidspunktet om verdensrommet. Og da han fikk diplomet fra Hochschulen, så bestemte han seg derfor for å ta en doktorgrad i fysikk ved Friedrich Wilhelm Universitet im Berlin. Og denne doktorgraden ble han ferdig med i 1934, og da lå det jo egentlig til rette for at han kunne forfølge denne noe ambisiøse drømmen.
Vi må bare nevne her at han fikk altså diplomet som ingeniør fra høyskolen, og så tok han seg for en doktorgrad i fysikk,
ja.
Som han da ble ferdig med i 1934. Ja. Det vil si at han var 22 år gammel.
Ja, det, vi var ikke der, vi.
Nei, det er jo de færreste. Men ja, det sier litt om hva slags fyr vi har om her i dag. Da. Og von Braun, han ville selvsagt begynne å jobbe med det samme. Han var tross alt en ja, over gjennomsnittet ambisiøs mann, har vi vel etablert allerede. Likevel var jo verden i 1934 ganske langt unna å få sendt mennesker til verdensrommet, og derfor så måtte von Braun bruke sine talenter på andre ting.
Ja, vi må faktisk et år tilbake i tiden før vi går videre. I 1933, da Braun ferdigstilte doktorgraden sin, så kom nazistpartiet til makten i Tyskland. Og over natten ble dermed rakettforskning en veldig ettertraktet bransje, for å si det mildt. Og det var jo nettopp raketter Brauns doktorgrad handlet om. Så hans avhandling ble derfor ikke bare lagt merke til av nazistene. De valgte faktisk å også klassifisere Hele oppgaven?
Ja, og som vi kjenner fra filmer på engelsk, så jo classified omtrent det samme som top secret.
Skjønner. Det Brown da hadde forsket frem var rett og slett for bra til at de tok sjansen på at noen andre fikk lese det. Tenk deg hva fyr det der er, da!
Det, ja. Og altså, går det an å få noe større kompliment for doktorgraden din enn at den blir hemmeligstemplet?
Av nazistene?
Ja, altså hvis doktorgraden din blir klassifisert da, eller hemmeligstemplet, altså classified av hæren og myndighetene, da har du jo gjort, da er du inne på noe. Og etter at oppgaven var levert, så fikk Brown også straks tilbud om å begynne å jobbe med utvikling av raketter. Og når vi vet det vi vet om Werner von Braun og hans interesser, så skjønner vi også at dette var et tilbud han takket ja til.
Ja, men Braun hadde riktignok allerede, mens han da jobbet med doktorgraden, blitt invitert til å ta del i utviklingen av raketter som da skulle gå på flytende drivstoff. Og det var nettopp slike raketter Braun forsket på i sin doktorgrad. Og han kunne derfor ikke takke nei til denne unike muligheten. Og må jo huske på at han gikk rundt og drømte om dette her. Mm. Han hadde viet hele sitt liv frem til dette tidspunktet, eller i hvert fall mesteparten av det, til nettopp dette. Og det var militærmannen Walter Domberger som først ble oppmerksom på Browns arbeid, og han skaffet derfor et militært stipend, ikke mindre, til Braun. Og Dornberger, han skulle også være Brauns øverstkommanderende i nettopp disse forsøkene.
Ja, og allerede mot slutten av året 1934 så hadde Dornberger og Braun klart å sende opp et par raketter som gikk på flytende drivstoff. Den ene raketten klarte å fly 2,2 kilometer opp i været, og den andre hele 3,4 kilometer opp, og dette ble da regnet som en svært lovende start.
Ja, for Braun og teamet hans de fortsatte utviklingen av raketter utover 30-tallet. Og det var heller ikke bare selve rakettene de forsket på, for da de i 1936 hadde klart å utvikle en rakett som de da mente var tilfredsstillende god, begynte de å se på muligheten for å frakte disse rakettene i et vanlig krigsfly. Det krevde jo selvsagt en del prøving og også feiling selvfølgelig for å få det til, fordi rakettene var store, de var ustabile, og de måtte da med andre ord være helt sikre på at de ikke gikk av i luften mens de da var inne i flyet, før de kunne gjennomføre testflyvninger.
Ja, og Werner von Braun han levde opp til sitt gode rykte, og allerede året etter, nå har vi kommet til 1937, så klarte Braun å gjennomføre en suksessfull prøvetur. Dette var jo en stor seier for Braun, og ikke minst for det tyske militæret. 1937 var også det året Werner von Braun meldte seg inn i nazistpartiet. 12. november samme år fikk altså nazistene sitt medlem nummer 5.738.692.
Ja, så det var ikke få nazister.
Nei, det var en del av dem på ja, senere delen av 30-tallet.
Ja, så man skjønner jo at et land som da lå med brukket rygg, denne oppslutningen her, var vanvittig.
Mm.
Uansett, det skjedde mye i 1937, Morten.
Det gjorde det.
Ja, for i tillegg til å gjennomføre en vellykket testtur, og da også bli medlem av nazistpartiet, så fikk også Braun jobben som teknisk direktør ved det splitter nye forskningsanlegget Peenemünde. Og dette var jo selvsagt drømmejobben til denne ambisiøse, nå Morten, 25 år gamle Werner von Braun.
Altså jeg kan bare tenke meg der jeg var som 25-åring.
Ja.
Jeg er jo ikke noe særlig lenger nå som 37-åring, og det sier ikke det taler ikke positivt for den 37 år gamle versjonen av meg. Da jeg var 25 år, så ville jeg ikke kunne bli teknisk direktør for noe som helst.
Nei. Så uansett så var det sånn at han hadde på dette tidspunktet veldig lite, som man da skjønner, å utsette på sin egen tilværelse, denne von Braun.
Ja, og selv om Braun vokste opp i en veldig konservativ familie, altså vi nevnte jo at han var baron, så man skjønner jo at dette var antagelig ivrige medlemmer av ytre høyre i politikken, så hadde aldri Braun selv fattet noen interesse for politikk. Han hadde tidligere ikke vært så opptatt av nazismens ideologi eller antisemitisme, så da han ble teknisk direktør for Peenemünde og fikk ubegrensede midler til utvikling av raketter, da ble han i midlertid mer positivt innstilt til dette regimet.
Han ble det, og de neste årene så jobbet Braun iherdig med utviklingen av langdistanseraketter for det tyske kommende imperiet. Mm. Og dette arbeidet gikk ganske så bra, og Adolf Hitler, han, altså selveste Hitler, var godt fornøyd med Werner von Braun og teamet han hadde satt sammen. Og dette førte da til at Braun i 1940 fikk en personlig invitasjon fra Heinrich Himmler om å bli medlem i Schutzstaffel.
SS.
Ja, SS. Og Braun, han var overrasket over å bli invitert til Schutzstaffel, og visste ikke helt hva han skulle foreta seg. Så han rådførte seg derfor med sin militære rådgiver, nettopp Dornberger.
Ja, og Dornberger, han mente at det ville skade rakettprogrammet om Braun skulle finne på å takke nei til denne invitasjonen. Og Braun, som stolte veldig på Dornberger, han valgte derfor å takke ja til å bli medlem i SS. Han skal heller ikke ha sett noen store problemer med et slikt medlemskap.
Nei, så den siste tiden hadde Braun brukt all sin tid på Peenemünde til å utvikle langdistansraketten, som de da kalte V2, som vi har pratet om vel både i vanlig historiepodden og i historiepodden 2. verdenskrig.
Ja, det går igjen.
Ja. Det er bare å høre egentlig på begge, tror jeg.
Ja.
For utviklingen av denne V2-raketten ble sett på som svært viktig, og noe som igjen gjorde Braun til en av Tysklands viktigste menn på denne tiden. Mm. Og det sier ikke rent lite.
Nei, det var mange, man kan si mye om Nazi-Tyskland på tidlig 40-tall, men det var mange viktige menn.
Mye viktige folk, og han var en av de viktigste i hele imperiet.
Mm.
Og etter flere år med knallhardt arbeid, så kunne også Braun i oktober 1942 endelig medgi at de hadde gjennomført sin første vellykkede prøvesprengning av V2-raketten.
Og det var selvsagt musikk i ørene til Hitler, og han beordret at de straks skulle begynne å masseprodusere V2. Og hva som skjedde deretter, det tror jeg vi skal se på etter en liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og denne episoden om Werner von Braun. Før pausen så hadde Hitler akkurat gitt ordre om at Braun skulle begynne å masseprodusere langdistanseraketten V2. Økonomisk så lå alt til rette for en slik masseproduksjon hjem, men de hadde likevel et problem, og det var arbeidskraft.
Ja, som det som oftest er når man skal bygge store imperier.
Mm.
For nesten alle de tyske mennene var jo sendt til Østfronten for å kjempe i kampene mot Sovjetunionen. Og dette gjorde at det rett og slett ikke var så veldig mange igjen til å jobbe på fabrikkene. Så
man skjønner jo etter hvert hvor dette bærer.
Man skjønner hvor dette bærer, Morten. For løsningen ble lite overraskende å bruke arbeidskraft fra konsentrasjonsleirene. De flyttet da altså fanger fra konsentrasjonsleirene over til Peenemünde-fabrikken og begynte da masseproduksjonen av V2-raketten.
Og dette arbeidet begynte veldig bra, men så skjedde det noe som ble en ganske stor strek i regninga. I 1943 ble nemlig Peenemünde-anlegget utsatt for et massivt bombeangrep fra britene. Og dette satte produksjonen fullstendig ut av spill. Det førte igjen til at Hitler og Himmler bestemte seg for å flytte brorparten av V2-produksjonen til et nytt underjordisk fabrikkanlegg.
Ja, og etter bombeangrepet så bygde tyskerne det underjordiske anlegget Mittelwerk. Og som vi da husker fra en tidligere episode i samme serie, så var ikke forholdene på Mittelwerk spesielt gode for arbeiderne. For flere tusen mennesker mistet da livet på fabrikken på grunn av svært dårlige arbeidsforhold.
Og dette regnes faktisk den dag i dag som en stor ripe i lakken på Werner von Brauns ettermæle. For selv om Braun selv ikke var med på å bestemme at man skulle bruke det som rett og slett var slaver i produksjonen av V2, så var han likevel fullstendig klar over at det ble gjort. Og om det var av frykt for å bli offer for regimet selv, eller at han ikke sympatiserte med disse arbeiderne, det er vanskelig for oss å vite.
Det er vanskelig, men uansett så var det Brauns oppgave å fortelle arbeiderne hvordan de faktisk skulle jobbe.
Mm.
Braun møtte likevel motstand i den jobben. For selv om Braun uten tvil var en av naziregimets aller, aller viktigste forskere, om den ikke aller viktigste, klarte de likevel ikke å stole blindt på Braun. Så allerede i 1943 så begynte SD,
Sicherheitsdienst,
helt riktig, som da var etterretningsavdelingen til Schutzstaffel.
SS.
Ja, og de begynte da rett og slett ren spionasje på Braun og det han holdt på med.
Ja, for siden Braun var så viktig som han var for utviklingen av V2, så ville de rett og slett vite akkurat hvor de hadde Braun. En kvinnelig spion som utga seg for å være tannlege, skal ha overhørt Werner von Braun og kollegaen hans snakke om krigen og hvordan de syntes den gikk. I denne samtalen så skal Braun ha sagt at han mente Tyskland lå dårlig an, og at det var mulig at de derfor kom til å tape krigen.
Ja, og hvordan tror vi at andre nazister synes dette var?
Nei, det høres ikke ut som propaganda for deres sak.
Nei, dette er ikke noe disse nazi-gerningene likte. For nazitoppene, de, og spesielt da Himmler, han reagerte voldsomt på denne særs defensive holdningen som han mente at Braun hadde.
Jeg tenker at vi ikke skal være uslåelige, liksom. Det er uhørt.
Og dette var en viktig del av kulturen, at uansett om det gikk bra eller dårlig, man skulle jo alltid fremstå som de var i front, og at de så ut til å vinne. For Braun hadde i utgangspunktet vært en av Himmlers yndlinger, men nå endret dette synet på Braun og Himmler, og som straff for disse holdningene så satte Himmler ut et falsk rykte om Braun og kollegaene hans. Så vi har jo tidligere episoder av Historie på den andre verdenskrig, så har vi pratet om hva slags gjeng dette her var, den der nazi-ledergjengen. Det er
Det er ganske
spesielt.
Lunefulle de vennskapsforholdene som også står der.
Ja.
Kan fort gå gærent.
Ja, og så er det voldsomt barnslige ting. Mm. Man setter ut et rykte.
Ja, og det ryktet her er jo så vilt.
Ja, det er ganske vilt. For det Heinrich Himmler valgte å sette ut som rykte, var at Braun sympatiserte med kommunismen, og at Braun aktivt saboterte produksjonen av V2-rakettene.
Ja, og det skjønner vi jo veldig godt at han ikke gjorde.
Ja, ren og skjær løgn fra Himmler.
Ja, det er rett og slett Himmler som saboterer Braun ved å si at Braun saboterer produksjonen.
Og vi har jo hørt i mange episoder at disse nazistene saboterer for hverandre hele tiden.
Ja, det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
I samme serie.
I samme serie.
Disse ryktene i hvert fall da, om at Braun faktisk ja, både var kommunist og saboterte produksjonen av V2-rakettene, de nådde også fram til Hitler, som da bestemte seg for at von Braun måtte tas av programmet og bli arrestert. Så den 14. mars 1944 så banka dermed Gestapo på døra til Braun og arresterte han på stedet. Og som vi har skjønt da, disse ryktene var jo selvsagt oppspinn fra Himmler, og Braun hadde ingen anelse om hvorfor han var blitt tatt til fange av myndighetene. Og han satt til sammen en god gammel Fortnite 14 dager i varetekt før han ble sluppet løs igjen.
Ja. Og rett etter at Braun hadde blitt arrestert, så hadde Adolf Hitlers rustningsminister og sjefsarkitekt Albert Speer kontaktet Der Führer direkte.
Ja, og Speer kjenner vi også igjen fra tidligere episoder av Historie på den andre verdenskrig. Jeg synes fortsatt, selv om vi hadde en egen episode om han, at kombinasjonen rustningsminister, altså det er jo en titel som i seg selv høres ganske dum ut, og sjefsarkitekt, den er ganske unik, tror jeg.
Ja, den er ganske unik, og Albert Speer han fortalte at veto-programmet ville falle fullstendig sammen uten Werner von Braun, og at de derfor måtte løslate han umiddelbart, og la han da rett og slett kunne fortsette med dette viktige arbeidet.
Så rustningsministeren og arkitekten var tydeligvis også ekspert på rakettforskning.
Ja.
Og Hitler han stolte på Speer, og gikk derfor med på å løslate Braun med det samme, og han fikk da fortsette med arbeidet som før. Som vi vet, så tok det jo likevel ikke lang tid etter dette før krigen gikk mot slutten, og von Braun rakk ikke å gjøre så veldig mye før de allierte rett og slett banka på byportene.
Ja, så han hadde egentlig rett.
Ja.
Ja. Og tidlig da, 1945, så var både amerikanske og sovjetiske styrker kommet seg et riktig godt stykke inn i Tyskland. Mm. Så Braun og kollegaene hans, de var jo fremdeles på penmunde, de. Og på dette tidspunktet så hadde de skjønt at krigen mer eller mindre var tapt. Så Braun har bestemt seg derfor for å samle alle de som da jobbet på fabrikken, og sammen skulle de da bestemme seg for hvem de skulle overgi seg til. Altså de skulle da ta et valg for om det var i all hovedsak da Sovjetunionen eller USA, selv om det var andre på alliert side, og hvordan de skulle gjøre denne overgivelsen.
Ja, og dette var tilsynelatende et lett valg, fordi Braun og kollegaene var enstemmige i at de ønsket å overgi seg til amerikanerne, fordi det for samtlige var helt uaktuelt å overgi seg til russerne, så denne kommunistiske linken til Braun, den var tydeligvis ikke til stede.
Ganske feil av Himmler.
Ja. Likevel, selv om de hadde bestemt seg for å overgi seg til amerikanerne, så måtte de likevel flykte fra Peenemünde med det samme, for russerne var på vei, og de ville på ingen måte havne i deres klør, så de hadde ingen tid å miste.
Nei, de hadde ikke det. Og Ferdinand von Braun og de andre fikk da i hui og hast pakket de viktigste eiendelene de hadde, og kom seg av gårde. Braun, han hadde også med seg en koffert fylt til randen av arbeidstegninger, Morten, fra fabrikken.
Og det er nok enda mer verdifullt enn Osenberg-lista som ble finnet i DAS.
Det er helt, ja, det tror jeg du er helt rett i. Og det er noe vanvittig nazistisk over det her.
Ja.
En koffert fylt med arbeidstegninger over en rakett.
Av futuristiske våpen.
Ja, det er sånn, dette her er en film.
Mm.
Ja. Men det her har skjedd.
Ja.
Og Braun, han visste jo, som vi da nevnte, at disse tegningene de kunne brukes som et meget sterkt forhandlingskort etter at de da hadde overgitt seg til amerikanerne, og han passa visstnok på denne kofferten som det var det kjæreste i livet.
Ja, og du nevnte at dette kunne vært en film. Jeg ser jo nå for meg at han har et håndjern og lenka den kofferten til seg.
Med sånn der tysk sånn Gestapo skinnfrakk. Sånn som han der fienden til Indiana Jones, Indiana Jones 1.
Ikke sant?
Mm.
Braun, han var livredd for at SS-soldater skulle finne disse tegningene og deretter destruere dem, i frykt for at fienden skulle få fatt i disse teknologiske hemmelighetene. Så derfor bestemte Braun at de først skulle reise til Harzfjellene. For i disse fjellene visste nemlig Braun om en nedlagt gruve, og i denne gruva gjemte Braun så samtlige arbeidstegninger han hadde tatt med seg, så hvis den kofferten noen gang var lenka til han, så tok han av seg den lenka. Planen var å dra tilbake til denne gruva sammen med amerikanerne, og han var sikker på at USA de ville sette pris på en slik gest.
Ja, og rett etter at de da hadde gjemt disse papirene, så møtte de på flere SS-soldater. Og dette hadde virkelig ikke vært en del av planen, for de visste at SS var ute etter å hente alle landets ingeniører og forskere, og sørge for at amerikanerne på ingen måte fikk kloa i disse her. Så Braun, han spurte deretter til lederen for disse SS-soldatene om hva som var planen, og fikk da bekreftet sin aller verste mistanke.
Ja, for planen var å sende alle sammen med tog opp til alpelandsbyen Oberammergau. I denne landsbyen ventet det flere SS-soldater som skulle ta hånd om disse når de kom fram. Og SS-soldatene som ventet der hadde fått beskjed om å skyte samtlige av forskerne hvis de merket at amerikanerne var på vei. Vi kan jo da likevel avsløre, Jim, at dette ikke skjedde med Werner von Braun og de andre.
Det kan vi avsløre, men en tanke, Morten.
Mm.
Hadde disse SS-soldatene lykkes i å ta alle forskerne som da var på tysk side og gjennomført det de hadde fått instruks, så kan det tenkes at det er noen våpen som er fremtredende i dagens verden ikke hadde eksistert. Hva vet vi?
Verden hadde antagelig rett og slett sett annerledes ut på et eller annet vis.
Men Braun, han var, som vi vet, ingen dum fyr.
Nei.
Nei. Han henvendte seg til SS-offiseren som hadde ansvaret og klarte å rett og slett overtale han, overbevise denne offiseren om at det var mye bedre å spre seg enn at de skulle henge i samme landsby.
Mm-hmm.
Braun argumenterte med at det ville være et mye enklere mål for nettopp bombefly, og at det da ville være langt mer sannsynlig for at amerikanerne fikk tak i noen av forskerne.
Og det gir mening, det der, synes jeg, og også denne offiseren var faktisk enig i det von Braun sa, og han valgte derfor å ikke sende Werner von Braun og de andre til fjellene. I stedet så ble de sendt med tog til en liten landsby like ved grensa, og det var mildt sagt flaks, for i denne landsbyen så var det bare noen få SS-soldater igjen, og de hadde helt andre ting å drive med enn å passe på forskere. Og dermed klarte Werner von Braun og resten å rømme.
Ja, for det var ganske kaotisk på slutten av krigen, det på begge det, ja. Sider. Mm-hmm. Spesielt på tysk side. Så mens amerikanerne da kom lenger inn i Tyskland, så jobbet Braun, og han klarte også å komme seg over til Østerrike med flere av kollegaene sine. For de hadde trukket slutningen om at det ville være tryggere å overgi seg utenfor de tyske grensene. Dette viste seg også å ikke være dumt tenkt av Braun.
Igjen.
Igjen, for den 2. mai 1945 fikk noen amerikanske soldater øye på en mann som kom syklende mot dem på en landevei i Österreich.
Og mannen som kom syklende var Magnus von Braun, som da var Werner von Brauns bror. Han var også rakettforsker for øvrig. Og Magnus, han ropte til soldatene at hans bror, altså Werner, hadde funnet opp V2-raketten, og at de nå ønsket å overgi seg. Og det var igjen da, fra en von Braun-gutt, en lur taktikk, for Braun-brødrene visste jo at amerikanerne var mer enn interesserte i V2-teknologien, og at de derfor ville være trygge ved en overgivelse.
Det skal jo også sies at amerikanerne allerede var fullstendig klar over hvem Werner von Braun var, fordi han tross alt sto helt øverst på denne DAS-lista, altså Rosenberg-listen. Magnus, Werner og de andre forskerne i teamet ble så tatt i fange, og deretter sendt i avhør. Og i avhøret ble Braun spurt om medlemskapet sitt i Schutzstaffel og NSDAP, og Braun forklarte at han hadde blitt medlem på grunn av ytre press og frykt for sitt eget ve og vel.
Han ble også konfrontert med slavearbeidet ved Mittelverk og Penemunde, men oppga her de samme grunnene. Og denne forklaringen den kjøpte tilsynelatende amerikanerne, og 20. juni 1945, bare en drøy måned etterpå, ble Werner von Braun og hans team av rakettspesialister klargjort og sendt over til USA som en del av Operation Paperclip, denne meget kontroversielle aksjonen som vi snakket om i forrige episode i denne serien.
Ja, og Braun var hele tiden sikker på at han satt med et så sterkt trumfkort på hånden at han ikke trengte å være redd for å få dårlig behandling av amerikanerne. Og dette viste seg likevel bare å være delvis sant, Morten. Mm. For en stund etter at de var ankommet til USA, ble Braun og resten av forskerne sendt til sitt nye hjem på militærbasen Fort Bliss, som lå like utenfor El Paso.
Ja, for det var ikke mye Bliss i disse omgivelsene.
Det var ikke det.
Braun hadde mer eller mindre forventet å bli tatt imot som en helt, men i stedet så var velkomsten ganske så laber. Werner von Braun og de andre forskerne de måtte klare seg under veldig enkle kår, og ingen av dem nøt den respekten de hadde hatt mens de var på Penemunde.
Kan legge til at du har vært nazist, en del av Schutzstaffel. Du har funnet opp en rakett som har drept masse engelskmenn, bomba London. Og så er du gira på å bli tatt imot som en helt
ja.
Hos de allierte. Det er jo en variant.
Ja, det er jo det. Mm. Da har du relativt høye tanker om deg selv. Da.
Ja.
Nå skulle det vise seg at de høye tankene hans var jo ganske riktige, men det er nok litt tidlig å få heltestatus helt ennå. Og en av de tingene som han syntes var vanskelig å takle på Fort Bliss var at det for eksempel ikke var noen som kalte Werner von Braun herr professor.
Herr professor.
Nei, det var ille, synes han. Respektløst.
Ja. Så det her vitner jo litt om hvordan han var ansett og behandlet tidligere da.
Var godt vant.
Godt vant. Amerikanerne, de var ikke veldig interessert i å høre på noen av Brauns nye rakettideer, og ga han heller ikke mer midler enn det som var strengt tatt nødvendig. Noe som var uhyre vanskelig å svelge for von Braun, for han var jo først og fremst en forsker. Han elsket å utvikle teknologier, og som vi da har stadfestet for flere anledninger, dette med raketter, det var det han brant for.
Mm.
Og han følte nå rett og slett at han gikk rundt med en tvangstrøye.
Ja, og den tvangstrøya ble også strammere og strammere, for i tillegg til at de måtte bo på disse små brakkene uten spesielt mye lys, ikke noe særlig luft, så begynte det også å komme en del kritikk fra samfunnet. Og årsaken til at denne kritikken kom er litt spesiell, for årsaken var nemlig et intervju som ble gjort av en av Brauns forskere i desember 1946. I dette intervjuet så fortalte denne forskeren at levestandarden på Fort Bliss var dårlig, og fokuserte spesielt på den dårlige maten de ble servert.
Ja, og dette resulterte da I følgende overskrift. German scientist says American cooking tasteless. Dislike rubberized chicken. Problemet med denne artikkelen, Morten, var likevel ikke overskriften, men at den avslørte at det fantes tyske forskere på en amerikansk militærbase, noe som skapte voldsomt oppstyr.
Det gjorde det, men Werner von Braun oppe I all denne rubriserte kyllingen og oppstyret, han holdt mot oppe og gjorde det han var hentet til USA for å gjøre. Hans hovedoppgave bestod I å lære opp det amerikanske militæret I bruken av V2-raketten, og I tillegg forklare dem hvordan den fungerte rent teknisk. På grunn av Braun ble derfor USA plutselig verdensledende på langdistansevåpen, og det uten å ha gjort noe særlig forskning på det selv.
Ja, og dette her veldig, 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 veldig viktig. En viktig del av historien, og noe som veldig mange ikke klar over. Mm. Så dette en ekstremt viktig episode. Og Braun, som vi da nevnte, han bodde jo på Fort Bliss, og det gjorde han helt frem til 1950. For dette året så ble han flyttet til et nytt anlegg I Huntsville, Alabama. Og I Alabama så begynte Braun å jobbe på Redstone Arsenal, og I løpet av perioden 1952 til 1956 var han her med på å utvikle USAs aller første ballistiske missil, som da het Redstone Rocket. Og det høres ut som rett ut av noen sånne tv-spill-saker.
Det gjør det jo, og den respekten han hadde savnet de første årene I USA, den var på vei til å komme.
Ja, og det jeg tenkte kunne være litt greit her, Morten, fordi at ordet ballistisk og missil litt viktig her. Så
ja, og vi prøvde jo å finne en måte å si dette med våre egne ord på,
ja.
Men det var ikke så lett.
Det var ikke så lett, så her det store norske leksikon sier. Ballistisk missil, tidligere ofte kalt ballistisk rakett, et våpen der en sprengladning tilbakelegger en vesentlig del av strekningen fra utskytning til målområdet I en ballistisk bane, det vil si en bane som etter bruk av fremtidsrakettmotoren ligger I ytterkant eller over atmosfæren og således kun påvirkes av gravitasjonskraften. Og så legger de jo også til her at det ofte slik at et ballistisk våpen bærer med seg et atomstridshode.
Og hvis man går tilbake til episoden vår om V1 og V2-rakettene, så skjønner man jo at dette et rimelig stort framskritt, men at det basert på de samme prinsippene.
Ja, og dette her, det at man hadde kommet til dette punktet her, altså denne raketten ble da altså sett på som en stor, stor seier for USA, og på grunn av suksessen ble Braun da gitt stillingen som, og hold dere fast, han, altså denne tidligere nazisten og SS-medlemmet, ble nå gitt stillingen som teknisk direktør for US Army Ballistic Weapon Program.
Ja, så den tidligere fienden har da fått en direktørstilling I en viktig del av selveste US Army, det sier jo litt. Og som direktør så utviklet Braun en rekke forskjellige raketter og satellitter, blant annet Jupiter C, en videreutvikling av Redstone-raketten og satelliten Explorer 1. Og denne Jupiter C fraktet faktisk også Explorer 1 ut I verdensrommet den 31. januar 1958. Det en viktig dato.
Fordi ja, dette her en sykt viktig dato. Ja. Nå skal vi videre 3 sekunder til å bare tenke dere frem til hva som skjedde. En.
Eller det har vi jo sagt, men det jo sagt. Hvorfor det var så viktig?
Ja. En, to, tre, Morten.
31. januar 1958 regnes da som starten på USAs romfartsprogram.
Ja, så da det faktisk så vanvittig at det tidligere nazisten og SS-offiseren von Braun som står I spissen for dette, noe veldig mange absolutt ikke klar over.
Nei, og mange vil kanskje ikke vite det heller.
Nei, det sånn man kanskje ikke har med I alle lærebøker. Mm. Og man skulle av den grunnen kanskje tro at denne perioden var en bra periode for von Braun, men det var faktisk en del faktorer som gjorde at han absolutt ikke var fornøyd med tilværelsen. For det første ledet Sovjet klart an I romkappløpet, og de utviklet også forskjellige raketter I en rasende fart, og hadde også begynt på dette Sputnik-programmet. Så von Braun, han irriterte seg grønn over dette. Han mente nemlig at grunnen til at russerne ledet en og alene var at han rett og slett ikke hadde fått nok tilgang på midler. Han mente også at han ikke hadde fri nok tøyler.
Nei, og det var nok også til dels sant. Selv om Werner von Braun hadde gjort underverker for dem, så var USA fremdeles ikke interesserte i hans mest nyskapende ideer. USA ønsket at von Braun skulle fokusere på et mer konservativt romfartsprogram, og derfor gikk kappløpet ganske sakte framover for amerikanerne. Og i tillegg til dette hadde pressen fått tilgang til kilder som avslørte Werner von Brauns bakgrunn som medlem i SS, og det var noe Braun hadde vært redd for i lang tid.
Selvfølgelig var han det. Han var jo redd for at dette kunne ødelegge karrieren hans. Mm. Og nyheten om SS-medlemskapet skapte mye styr. Og Braun måtte stå i en del press fra media, men som veldig mye, så er du viktig nok, så kommer du noen ganger greit ut av ting. Og von Braun var for viktig for amerikanerne til at de skulle la han gå av den grunn. De lot derfor bare stormen gå over.
Ja, og selv om det var mye styr i denne perioden, så fikk Braun likevel et lite lyspunkt i 1955. For dette året fikk han nemlig tilbud om permanent statsborgerskap. Amerikanerne hadde skjønt at den kalde krigen den var kommet for å bli en stund, og at de derfor like godt kunne ta Braun ordentlig under vingene sine, slik at de kunne få brukt han for det han var verdt.
Ja, og dette var veldig gode nyheter for von Braun. Han har nemlig siden krigens slutt presentert seg selv som en USA-patriot, ikke mindre. Og når han da fikk statsborgerskap, benyttet han anledningen til å hylle USA som land. Og i de neste årene fikk Braun som følge av statsborgerskapet langt friere tøyler. Han fikk plutselig muligheten til å uttale seg friere i media, og skrev også en rekke bøker.
Og Braun var da spesielt opptatt av, kanskje ikke så overraskende, å snakke om viktigheten av et godt romfartsprogram. Han mente at USA brukte alt for lite tid og alt for lite penger på romfart, og advarte om at Sovjetunionen ville vinne dette kappløpet om USA ikke skjerpet seg. Braun hadde plutselig fått en del pondus, rett og slett, og folk begynte å endelig høre på hva han hadde å si, for tross deler av fortiden så hadde han jo en god del erfaring på dette feltet.
Ja. Og så kommer vi til enda et nytt steg her, for all denne lobbyvirksomheten førte til slutt til at USA opprettet NASA. Men vi skal ikke prate så mye mer om det i denne episoden, for NASA og Werner von Brauns rolle der skal vi nemlig snakke om i en annen episode i denne miniserien. Så med det så har vi kommet til slutten av en av mine aller mest for meg viktigste episoder av historie på den andre verdenskrig så langt.
Mm, ja, definitivt. Og det er jo litt av en cliffhanger å avslutte med, da, at denne toppnazisten i praksis er med på å starte NASA. Mm. Og det er på en måte også bare starten.
Det er bare starten. Så fordi, hvis det er flere som hører på det her, som er sånn som er at du bare blir helt sånn mindblown at dette her har skjedd, send oss litt meldinger på DM'er og historier for alle, og si litt hva dere syns om at dette her, eller historier for alle, alt av kommentarer der hadde vært veldig bra, liksom, at dere sier litt om dere faktisk visste om dette fra før. Jeg synes det er interessant å vite.
Ja, helt enig, og når du sier historie for alle, så er det Facebook-gruppa vår.
Det er riktig.
Når du sier DM'er, så mener du da historie på Norge på Instagram og Facebook.
Helt riktig. Og med det, Morten, så må vi faktisk nok en gang si at dette her har skjedd.
Og har det skjedd, så kan det skje igjen.
Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.